Бүген қояш байығаннан соң мұсылманнар Мұхаммед пайғамбардың туған күнін байрам итә. Бу ислам дөньясында иң әһәмиятле байрамнарның берсидер. Шуңа күрә бу кеше сөйниш һәм шатлык белән байрам ителә. Әлеге көнне пайғамбар яшәгән шырлар, аның башыннан кичкән хәлләр, могҗизалар турында китаплар укуы, газ тыңлау тормышы тарихын өйрәнү бик саваплы гамәл булып исәпләнә. Мұсылманнар Алланың соңгы пайғамбарына ихтирам йөзеннән Рабиул әүвәлне мәүлид айы санап, күп кенә чаралар үткәрәләр, бергәләп күңел ашалар, бер-берсен тәбрик диләр, бәйрәмнәрдә катнашалар. Шулай ук Казан белән Уфада һәм татар башкорт дөньясында да бу уңайдан шактый чаралар үткәрелә. Бүген шулай ук Изге Валентин гашыйклар көне буларак билгеле. Кибетләрдә, сәүдә үзәкләрендә йөрәк рәвешендә ясалган вакыт яклар күп сатыла, яшьләр бер-берсенә мәхәббәт белдерә. Көнбатыштан кергән бу бәйрәмне мөселман илләре нигездә инкар итә. Мисал өчен Гыйракта дүшәмбе көнне үзәк мәйданга каршылык чарасына чыккан Наф Фәләхи булай диде.
احنا طلعنا بيوم 14/2 هو عيد الحب حتى نثبت للعالم انه احنا اليوم
بس 14 فبراير изге валентин көнен гыйракның валентин көне итеп сайладык. Без бүген гыйракка мәхәббәтебезне белдерергә җыелдык. Безнең таләпләребез бик катлаулы, реформалар таләп итәбез. 2003 елга кадәр ниндидер үзгәрешләр булса, шуннан бирле бернинди дә үсеш юк. Без хөкүмәт түрәләренең сайлауга кадәр биргән вәгъдәләрен үтәүләрен телибез. Безгә бары шул гына кирәк.
Хәзер ли бас лиләрәйдә.
Ди процесс шарасына шыққан Нәуфәләх. Шулай ук изге Валентин көне Үзәк Азия илләре өчен дә яңа бәйрәм, чөнки советлар заманында аны бәйрәм итмиләр иде. Бу илләр моны үз файдасында кулланырга тырышты. Кыргызстан һәм Таҗикстанда чәчәкләргә һәм балл әйберләргә бәяләрне күтәрделәр. Кыргызстан студенты Бишкек базарында үзенең сөйгән кызына чәчәк алган әрмәк булай ди.
Кыргызларның майрамы мәсәшәт, бирок нигезе
кайбер кешеләр бу кыргызлар бәйрәме түгел ди, әмма ярату көне булырга тиеш бит инде. Әгәр кешеләр бер-берсен яратмаса, алар ничек гаилә корачак? Мәхәббәтсез тормыш булмый. Минем сөйгән кызым роза чәчәкләре ярата. Шуңа мин розалар алырга булдым.
Роза гүл яхшы күрешен беләм дә.
Ди Валентин көне турында бер кыргыз егетем. Сез Азатлык радиосында